8 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući vetar, 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 čekajući vetar.
Dobro jutro. U svetu se godišnje u eksperimentima ubije oko 150 miliona kičmenjaka, od toga 12 miliona u Evropi. U razvijenim evropskim zemljama postignut je napredak u zaštiti oglednih životinja. Kakva je situacija kod nas pred ovogodišnji 24. april, Svetski dan zaštite oglednih životinja, koji se obeležava od 1979. godine? O tome govori Milica Ranković iz udruženja Fenix, koje ima status posmatrača u Evropskoj koaliciji za zabranu eksperimenata na životinjama. Jugoslava Ljuštanović je zapisivala priče svoje kuce Fridili i tako je nastala zbirka Manikir i pedikir. Prihod od prodaje knjiga ići će azilu za pse Riska, mestu gde su se pre 5 godina upoznale Jugoslava i Fridili. U Srbiji se opasan otpad zakopava na njivama, a u Italiji ga mafija potapa u more. Filip Radović, direktor Agencije za zaštitu životne sredine, kaže da uvek ima neodgovornih pojedinaca i kompanija koje falsifikuju potrebne papire, ali da je naša zemlja pokazala da više neće moći tako da se radi. Srpski srednjoškolci imaju površno znanje o zaštiti životne sredine. Pokazalo je istraživanje rađeno u saradnji sa Ministarstvom prosvete. Udruženje Škola za opstanak jedan je od nosilaca projekta Voda i život, obrazovanje za opstanak. O seminarima i radionicama za nastavnike i učenike srednjih škola iz Pančeva, Beograda i Kruševca govori Gordana Brun. I uz vesti iz oblasti ekologije, ovo su teme o kojima govorimo u naredna dva sata. Srbija će zabraniti upotrebu tankih kesa i uvesti njihovo obavezno plaćanje, rečeno je u Ministarstvu za zaštitu životne sredine. Iako nije članica Evropske unije, naša zemlja će, kao što je to nedavno učinila i Crna Gora, primeniti sve mere nedavno usvojene direktive o plastici. Obaveza primene nove direktive iz februara ove godine, koja ograničava maksimalnu godišnju potrošnju kesa na 90 po osobi do kraja 2019. godine, za sada imaju samo države članice, ali u ministarstvu je potvrđeno da će Srbija također usvojiti ove smernice, jer se i u Evropskoj uniji smatra da se problem može rešiti naplatom kesa. Za sada je od velikih trgovinskih lanaca kod nas samo Delez počeo da naplaćuje kese, 2 dinara po komadu. Za samo 2 dana upotreba je smanjena od 30% do 50%, a većina potrošača se opredeljuje za platnene torbe, kažu u Delezu. Novi Zeland začudio je energetsku industriju zabranom bušenja radi pronalaska nafte i gasa u blizini obale. Mediji prenose da je glavni razlog zabrane pokušaj suzbijanja klimatskih promjena. Premijerka Novog Zelanda rekla je da to smatra još jednim korakom u prelasku sa fosilnih goriva na privredu bez zagađenja. Direktor Udruženja za istraživanje i proizvodnju nafte Novog Zelanda kaže da je ta odluka nepovoljna za privredu i životnu sredinu Novog Zelanda. Dodaje da će ugroziti radna mesta i rezultirati višim cenama. Budući da se nafta proizvodi kako bi se zadovoljila rastuća svetska potražnja, onemogućit će proizvodnju na Novom Zelandu i to znači samo da će se ona obavljati negde drugde, a mi ćemo je uvoziti po višim cenama, smatra direktor Udruženja za istraživanje i proizvodnju nafte Novog Zelanda. Prema njihovim podacima, industrija nafte i gasa u pojedinim razdobljima zapošljava više od 11.000 ljudi u toj zemlji. Mutantni enzim koji uništava plastiku plod je srećnog spleta okolnosti. Postoji visoka verovatnoća da se u njegovoj sposobnosti potpune reciklaže flaša krije srž rešenja globalne krize zagađenja. Skorašnje istraživanje podstaknuto je otkrićem prve bakterije koja se hrani PET ambalažom tokom 2016. godine na smetlištu u Japanu. Naučnici su pronikli u strukturu enzima za uništavanje plastične ambalaže, ali su ga i potpuno slučajno unapredili. Poboljšanje iznosi 20%, ali uliva nadu da bi proces raspadanja pomoću molekula u budućnosti mogao dodatno da se ubrza. Enzimi već sada plastiku, koja bi se prirodnim putem razlagala desetinama godina, pojedu za nekoliko dana. Svakog minuta širom planete proda se 1 milion plastičnih flaša. Samo 14% se reciklira. Čak i one kojima se reciklažom udahne novi život mogu da se pretvore jedino u vlakna za odeću i tepihe, ali ne i da poprime svoj prvobitni oblik. Novo otkriveni enzim omogućava da se providna plastika za flaše ponovo upotrebi sa istom namenom, što bi napravilo rezove u potrebi za novom plastikom. 8 sati i 13 minuta, ovo je ekološki magazin Čekajući vetar, Beograda 2. Don't go looking for him, lady. Don't go looking for him now. He'll be sailing across the ocean by the time you turn around. All he carries is his pride. He has nothing to his name. What he's leaving you behind is a burden of the blame. Don't go looking for him, lady. He's far gone now. Don't go looking for him, lady. Don't go looking for him now. He's somewhere across the border in some lonely little town. A tattoo on his arm is all that will remain of a lady with no heart, playing stupid little games. Don't go looking for him, lady. He's far gone now. And now you're gazing at the moon, humming melancholy clouds, burning candles in your room, as if to see the light.
Don't go looking for him later. Don't go looking for him now. He'll be over the horizon by the time you come around. You can stare out at the sky, building castles in the air. He won't be coming back this time. There'll be no answer to your prayers. Don't go looking for him, lady. He's far gone now. And now you're gazing at the moon, humming melancholy love, burning candles in your room, as if to sing the light. Don't go looking for him, lady. Don't go looking for him now. There's no need to be sorry for yourself. It don't matter anyhow. Don't go looking for him, lady. Yeah, he's far gone now.
O opasnom otpadu koji se neodgovorno odlaže, motornom ulju, mogućem početku recikliranja baterija u Srbiji, odnosu vlade prema oblasti zaštite životne sredine, govori Filip Radović, direktor Agencije za zaštitu životne sredine.
Agencija za zaštitu životne sredine, u okviru nje posluje zapravo odeljenje koje se zove Nacionalni registar izvora zagađivanja, koji primenjuje nekoliko evropskih direktiva koje je Republika Srbija harmonizovala i koje se tiču pre svega izveštavanja. To su direktive poput proizvodi koji nakon upotrebe postaju otpad, posebni tokovi otpada, tu je takođe i direktiva koja se bavi emisijama u vodu, vazduh i tlo. I na osnovu toga država prikuplja podatke, znači ime se raspolaže u Republici Srbiji, ali takođe i Agencija za zaštitu životne sredine izveštava Evropsku agenciju, što čini neobično uspešno. Naime, u prethodnih 5 godina došli smo sa 28. pozicije na 14. poziciju Evropske rang liste. I za sebe u tom poslu smo ostavili agencije zapadnih država, čiji su budžeti po nekoliko desetina puta veći nego naši. Takođe, uspeli smo da sam taj proces učinimo kompanijama koje izveštavaju, odnosno pravnim licima, mnogo transparentniji, mnogo efikasniji i lakši. Mi moramo da te podatke prikupimo ne samo da bi država fakturisala ekološku taksu, već i zato da bi imali uređeno tržište, da bismo napravili transparentnu utakmicu na tržištu, ali da bismo zaštitili zdravlje i životnu sredinu građana Republike Srbije. Ono što je jako važno da novac država ne uzima za sebe, već novac koji država dobije, ona ga kroz sistem redistribucije dodeli kompanijama koje se bave reciklažom sekundarnih sirovina, koje se bave reciklažom otpada i na taj način ne samo da ćemo dobiti zdravu i čistiju životnu sredinu, već ćemo i postići otvaranje novih radnih mesta u zelenoj ekonomiji.
Ali recikleri se žale da država kasni sa isplatama.
Da, recikleri se žale...
2015.
Da, postoje određene neke, rekao bih, prepreke koje su se pojavljivale u prošlosti, koje su nastale nakon gašenja bivšeg zelenog fonda, odnosno njegove rekonstrukcije u nešto što će se zvati ponovni fond. Ono što je jako važno, a što možda recikleri ponekad i zaborave da kažu, a to je da su subvencije za reciklirane proizvode iz kategorije posebnih tokova otpada ubedljivo najveće u Republici Srbiji. Čak znatno veće, recimo, nego u Austriji.
A kako sad da objasnimo ovo što se nalazi, što zakopan, što razbacan?
A to je, da, to potpuno spada u drugu kategoriju. Naime, kompanija svaka bi trebala da izvesti Agenciju za zaštitu životne sredine o tome koji je otpad generisala i šta je učinila s njime. Međutim, bez obzira, ne samo u Srbiji, to je bilo gde u svetu, kako god bio sistem dobar, postojeće ljudi koji će želiti da ostvare profit na nelegalan način. Sistem dobro je poznato da se italijanska mafija bavi otpadom, na to da oni uzmu, kao što su ovi kod nas zakupali u zemlju, tako da kod njih puste u more, potope čamac sa opasnim otpadom. Naime, da bi se zbrinuo kilogram opasnog otpada, cena može biti od 1 do 5 eura. I vi ste dužni da onoj kompaniji koja je generisala i koja želi da zbrine otpad, predate dokument u kretanju otpada koji će verifikovati da je taj otpad zbrinut na pravi način, u skladu sa zakonskim procedurama i da je zaštićena životna sredina. Međutim, nesavesne kompanije falsifikuju taj papir, daju da su radili kako treba, ali nisu nikakav novac uložili u tretman, već su ga zakopali negde u neku njivu ili bilo šta učinili s njim. Zato je važno da je to prepoznao resorni ministar, ali da je uspeo da se postigne i konsenzus na nacionalni nivou, tako da sada neke druge institucije uključene u proces, kao što je to Bezbednostna informativna agencija, ali takođe i Policija Republike Srbije. Na taj način ćemo staviti do znanja da se takve stvari više neće tolerisati i da će Srbija uvesti red onda kada se radi o branši upravljanja opasnim otpadom, koji jeste vrlo, vrlo profitabilno.
A ko daje dozvole firmama koje žele da se bave upravljanjem opasnim otpadom?
Pre svega dajem resorno ministarstvo zaštite životne sredine. Resorni ministar stavlja potpis, dok je u Agenciji zaštite životne sredine registar tih dozvola. Mi smo kao baza podataka. Da bi kompanija ispunila uslove da, recimo, bavi se tretmanom opasnog otpada, ono što je najvažnije je da na lokaciji na kojoj želi da uradi sprovede procenu uticaja o zaštiti životne sredine, i ta procena u skladu sa zakonom biva oglašena u javnim medijima. I stručna javnost, zainteresovana lica imaju određeni period prilikom koga one mogu da ulože žalbe. Na taj način takođe se sama tehnologija, količine, procedure i sve stavljaju dostupno javnosti i eliminiše mogućnosti da neko stavi neku prljavu tehnologiju, da stavi neku tehnologiju koja će eventualno ugroziti zdravlje stanovništva.
A kad su u pitanju te dozvole, kažu oni koji se bave tim poslom, da ima dosta firmi koje su dobile dozvole, ali niti se bave otpadom, niti imaju namenu time da se bave. Zbog čega bi neko to radio? Jel taj neko dobije
pare, a da nije... Ne verujem da neko izvede dozvolu da ne želi da se bavi, zašto bi utrošio vreme. Dozvole, pored toga što daje resorno ministarstvo, daje takođe i pokrinjski sekretarijat i gradski sekretarijat, kao i lokalne samouprave, sve zavisnosti od kategorije otpada, od vrste otpada, želje za tretmanom itd.
Znači, to nije baš naročito lako dobiti dozvolu?
Nije naročito lako. U zavisnosti koje, postoje dozvole za transport i sakupljanje koje je znatno lakše dobiti u odnosu na dozvolu za tretman, da je potrebno uložiti mnogo novca, počeši toga da se kupi sama mašina, pa dok ove procene i tako da. Ali ono što je stvar da uvijek moramo imati na umu da kada imamo 160 i nešto lokalnih samouprava, nikad se ne zna kakva je dozvola. Zato sam se uvijek izalagao da se uradi revizija dozvola. Jer postoji preko 2000 dozvola u Srbiji. Tačno se mnogi ne bave tim poslom da su izvadili u određenom trenutku, ali postoje neke dozvole koje su, da kažem, i vrlo suspektne i koje bi svakako trebalo revidirati.
Hoće li sad biti pooštreno sve to i u vezi sa izdavanjem dozvola i u vezi sa praćenjem, jer država bi trebalo da prati
država
da zna
tačno
gde se otpad kreće?
Tako je. Mi smo šta više i uradili prošle godine projekat koji se zvao Praćenje tokova otpada, koji je podržan od vlade Kraljevine Norveške i koji je dao dramatičnih rezultata. Mi sad imamo podatke šta ulazi sa carine, šta izlazi sa carine. Znamo šta se kreće i napravili smo dokument o dnevnoj evidenciji, odnosno da kompanije na dnevnom nivou koje transportuju otpad izveštavaju agenciju. Na taj način mi sada imamo podatke, ja mogu slobodno reći, najbolje u regionu. I Srbija je u ovom poslu lider u regionu. Naša agencija je sigurno najbolja. O tome govori činjenica da i u decembru mesecu 2017. godine na sastanku u Beču, sastanku agencija Zapadnog Balkana, sve agencije Zapadnog Balkana, uključujući čak i agenciju nepriznatog i nepostojeće države Kosovo, su podigli ruku da glasaju da njihova komunikacija u buduće ide preko srpske agencije sa evropskom agencijom, na taj način davajući priznanje da možemo da nosimo. Mi smo zapravo i započeli inicijativu da integrišemo Srbiju u evropsku agenciju po ugledu na Tursku i Island, jer smo želeli da, s obzirom naše rezultate, mi se osjećamo deo te porodice, ali su nam iz političkih razloga rekli da je nemoguće samo da uđe Srbija, već je ta inicijativa treba da bude na nivou Zapadnog Balkana.
A da li se razmišlja o upravljanju nekim otpadom ovde na našoj teritoriji kojim se za sada ne upravlja jer je to mnogo skupo, na primer baterije, ulje, ili se zna uopšte šta se dešava sa motornim uljem?
Pa nemamo egzaktne podatke i postoje neke stvari koje, nažalost, nisu privatni investitori bi tu trebali da svakako preuzmu inicijativu i da prepoznaju profit koji se može ostvariti, tako da, recimo, mi nemamo trenutno u Srbiji reciklažu baterija, što bi nam bilo vrlo, vrlo važno da učinimo u narednom periodu, da počnemo tim da se bavimo, tako da ja i trudim se u svojim sastancima koliko sutra su mi se najavili italijanski investitori koji bi želeli da investiraju u Srbiju, ja sam im zakazao sastanak u kabinetu ministra i ja ću jedan od predloga upravo reći da to budu baterije, spremit ćemo još neke oblasti otpada koje se u Srbiji trenutno ne recikliraju.
Trebalo bi vidjeti šta se dešava sa uljem, jer mi možemo da verujemo na reč kad menjamo ulje u automobilu, da je majstor to skladišti ili već, ja ne znam da li u automehaničarskim radnjama znaju šta treba posle sa tim da urade.
Pa jako mi teško da budem i realan i otvoren, da kažem da većina ljudi zna šta bi trebalo uraditi. Ono što je, na čemu radimo i što jesu aktivni predlozi, a to je da bi trebalo možda uvesti neku vrstu sistema depozitnog ili nešto da bi oni morali da budu obavezi da vraćaju. Trenutno je važno da država postiče reciklažu motornog ulja time što daje subvencije. Kompanije koje se odluče da recikliraju motorno ulje, one mogu dobiti kao proizvod lož ulje ili neku drugu vrstu goriva, a sa druge strane neće tom procesu biti same. Iza njih stoji resorno ministarstvo, iza njih stoji Vlada Republike Srbije i oni će svakako za uzvrat dobiti subvencije koje su vrlo, vrlo značajne.
Jer koliko sam shvatila za sada, još se niko nije usudio da se u Srbiji time bavi.
Postoje neke kompanije koje se bave.
Ne, postoje. Znači pojedinačno.
Da.
Da, ima i ona priča trafo stanice koju je trebalo da promene ulje.
Da, postoje.
I šta se tu radi? Aha. Da li je to urađeno?
Sjajno pitanje. Naime, PCB koji se nalazi u trafo stanicama jeste jedan najtoksičnijih ulja i ima katastrofalne posledice ako dospe u kontakt sa ljudskom ishranom ili sa životinskim pićem ishrano. Postoji projekat koji sprovodi Elektroprivreda Srbije. Mnogo su radili i stanje od pre 10 godina je totalno promenjeno. I ja sam baš nedavno bio na prezentaciji, sada dobio sam par puta ishranu i opomenu, pa izbegavam sada da pričam o tuđoj nadležnosti, ali mogu vas spojiti sa Elektroprivredom Srbije, da vam oni daju te podatke koliko su, šta su radili i tako dalje. Inače, vrlo značajan projekat. U Srbiji se ne reciklira PCB ulje, već se izvozi u, ja mislim, ide u Austriju, tamo se spaljuje, sad kako se već tretira.
Kakva je vaša procena za u buduće?
Mislim da je pre svega sjajna stvar da smo dobili zasebno ministarstvo koje se bavi ekologijom, da ga i vodi čovek koji se profilisao upravo baveći se ekologijom, i kao odgovor dobili smo to da je neko razumeo što je bitno za životnu sredinu, što je bitno za zdravlje ljudi, da Srbija troši ogromne novce na lečenje, ne samo Srbija, ovo što je svetska planeta, 5-6 miliona ljudi godišnje umre od zagađenja vazduha i tako dalje, mogli bismo za svaku oblast da uzmemo dramatičan podatak, i upravo zbog toga ekologija treba da nam bude na prvom mestu. A sa druge strane, ekologija je veliki izvor radnih mesta.
Ali mislite da će država Srbija imati sluha u narednom periodu? Ekologija najmanje 3 puta više stvara novca nego što dobije.
Znam. Ne 3 puta.
Jel više?
Manje. Znači, od 10 milijardi koliko su bile ekološke takse, oko 5 je. Ali moramo da imamo na umu kako smo stanje zatekli i kako je stanje zapravo u državi. I da imamo mnoge elemente na kojima treba da se još brine. Nije baš lako biti u koži donosioca odluka kada se prave takve procene. Jer isto kao što je meni najvažnija ekologija, verujem kada biste pričali sa doktorom bolnice, on bi rekao, pustite ekologiju, kupite deci lekove. Ali ono što je jako važno, to je da je Republika Srbija napravila dramatičan iskorak. Decenijama je u Srbiji generisan industrijski otpad, koga nazivamo istorijski. Evo, tek poslednjih par godina ministarstvo izdvaja par stotina miliona dinara godišnje kako bi se taj problem rešio. I svako bih da reći da nije to ništa, par stotina miliona dinara i tako dalje, ali to jeste nešto što je jako puno, s obzirom na decenijama ništa nije urađeno. Mislim da treba damo šansu ljudima koji donose odluke, koje vode i vladu i ministarstvo. Mislim da su na pravom putu i da se stanje u Republici Srbiji zasigurno menja na bolje. Ono će ići svakako u skladu sa i geopolitičkim tekovinama i stanjem u Evropskoj uniji, sve možda sporije nego što su neke države išle 80. i 90. godina, kada dobro znamo gde smo bili mi, ali svakako menjamo kurs. I ja jesam optimista i verujem u ovo što radim, verujem u Vladu Republike Srbije.
A samo mi recite, sad nešto sam se setila, jeste li vi rekli da vam je drago što ne viđete više pored puta onoliko guma, koliko bačenih, koliko je nekad
bilo? Pa se Srbija reciklira ogromno.
Ali jeste se uplašili vi gde su te gume?
Da.
Pa znate gde su?
Srbija, kada, sad ne mogu da vidimo izveštaj tačno, ali ogroman procenat recikliramo otpadnih guma. recimo preko 50-60%. Čak i fali sirovine.
Kod nas reciklirano?
Da, da, da. Ima nekoliko kompanija koje se time bavi, jedna u Raškoj, jedna u Novom Sadu, koje su vrlo značajne. I,
pošto zapravo, je bilo problema oko spaljivanja guma i loženja?
Pa postoje to, da, postoje individualna ložišta koja često i socijalno ugrožene kategorije to čine i nažalost to nije u dobroj meri regulisano. Vrlo je teško sankcionisati te ljude. Znamo i svi svesni smo neke činjenice kako teško žive i koliki je stepen motivacije i tako dalje, ali verujem da ono čemu treba raditi u budućnosti to je da se osnaži sakupljačka mreža. Ima kapaciteta dovoljno u Srbiji, ali treba povećati to i upravo ti ljudi koji to skupljaju trebaju da budu prepoznati. Radi se na inkluziji sa nemačkom agencijom GIS, na tome da ti ljudi koji sakupljaju to na koje se spomenuo i da lože, da oni budu integrisani u sistem, da dobiju pravni legitimitet u smislu zdravstvenog, socijalnog, penzijskog osiguranja, da ih država prepozna na taj način, oni će za uzvrat dobiti benefit inkluzije.
Ali da ne bismo bili nepravedni prema tim ljudima, dešavalo se da gume lože i u nekim postrojenjima koje se bave recimo uništavanjem, na primjer, otpada ili ne znam već. Mm. Jel može to uvek da
pa
se
ne,
proveri
ne vrde,
da
to
bude?
Bilo, da. To svakako nije nešto smije da se dešava i ne vrde da bi neko ložio postrojenjima gume. Nije mu ni isplatljivo i tako da je.
A ako bi bio uhvaćen, da bi odgovarao zbog toga?
Kako da ne? Kako da ne? Postoji inspekcija zaštite životne sredine, ako primetite da neko to čini, molim vas, javite me, ja ću njih alarmirati da smesti izađe na teren.
Dobro, hvala.
Hvala vam. Hvala.
Čuli ste Filipa Radovića, direktora Agencije za zaštitu životne sredine.
CBF najavljuje Rapsodija u plavom 22. aprila na Kolarcu. Pijanista Matija Dedić, kvartet saksofona Signum, Vojvođanski simfonijski orkestar i najlepša muzika Gershvina, Mincera i Bernsteina. Ulaznice na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer, Akvarel u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Kolarac, tvoj svet muzike. Fuzija dobrog zvuka, Žila Pap i Medo Teran Duo. Kolarac, 23. april u 20 časova.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora.
Donesite hljeb.
15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Jedinstveni događaj povodom otvaranja nove Kombank dvorane. Spoj klasične i elektronske muzike na koncertu jednog od najpoznatijih pijanista i DJ-eva današnjice, Francesca Tristana i Simfonijskog orkestra RTS-a sa maestrom Bojanom Suđićem. Budi deo neponovljivog spektakla u regionu. 27. april, 20 časova. Ulaznice na prodajnim mestima i eventima. Kombank dvorana, vaše mesto kulture i zabave u centru grada.
Eko.
Radio Beograd 2. 60 godina kulture i umetnosti.
Emigrant iz njenog srca sam, omamila me je kao tužno drvo san. A rekao bih sve što čutao sam pre, bez lišća jesen ne ide. Otvara.
Doro.
Moja tuga nema kraj i kako sad da zovem taj bez nje u meni osjećaj. I tako budan sanjam tvoj zagrljaj, lutam svetom, tražim te. Pijan setim se da ova priča nema dno i kako sad da zovem to nadanje do ludila. Budan sanjam tvoj zagrljaj, lutam svetom, tražim te. Budan sanjam tvoj zagrljaj, samo dođe, pa nestane. I tako budem sanjam tvoj zagrljaj, lutam svetom, tražim te. Budem sanjam tvoj zagrljaj,
ponekad
samo dođe, pa nestane.
Solo anima! Solo anima!
Slušate emisiju Čekajući vetar. Koristim priliku da i vama i svojoj gošći Gordani Brun poželim sve najlepše i čestitam Dan planete. Gocu, dobro jutro. Hvala
dobro jutro.
Što si ovde.
Hvala i tebi što si me pozvala i omogućila da ovaj dan obeležimo na jedan način koji se meni čini najlepšim, a to je da govorimo o obrazovanju i o tome da mladi što pre treba da saznaju i da to primenjuju u životu, kada je u pitanju ekologija, zaštita životne sredine i održivi razvoj.
Mnogi verovatno znaju da je danas Dan planete Zemlje, ako ni zbog čega drugog, ono što će ih mediji o tome obavestiti, i uvek se na ovaj dan održavaju neke lepe manifestacije, na različite načine se to obeležava. Divan će dan biti, pravi letnji, tako da će to biti još lepše i bit će prilika da ljudi izađu napolje, ali problem je što već 23. aprila uglavnom se o tome ne misli.
Tako je, i ne primenjuje. Ono što ljudi kaže da će činiti, oni to zaborave i čak su i zaboravili povodom čega je ovaj dan i ustanovljen.
Bilo je nekih grešaka da je ovaj dan ustanovljen 90. godina, a nije. 1970. godine je ustanovljen Dan planete.
Tako je. I pamtim da je to bio događaj u zalivu Santa Monica u Kaliforniji, znači Tihi okean, izlile su se velike količine nafte i naravno izašli su stanovnici tog mesta i tih krajeva, ali to je prvi put da je planetarno, solidarno izašlo stanovništvo da se pobuni zašto se tako nešto dešava i da se to mora apsolutno sprečiti. I tako je i to ostalo kao spomen na tu zaista planetarnu solidarnost. Jer suština je, i to treba svi stalno da ponavljamo, da je obrazovanje za životnu sredinu i održivi razvoj planetarno podjednako važno za svakog žitelja na planeti. Niko ne može da ne prođe, da kažemo, tu vrstu učenja, i ne samo učenja, nego formiranja ekološki poželjnog ponašanja. Mi moramo da postanemo svesni da od našeg, onoga šta mi radimo, zavisi da li će i čovečanstvo opstati. I to je jedna činjenica koja se ponavlja, međutim, toliko se brzo zaboravlja, dobro si rekla, već sutradan se drugačije priča, ali ja ću iskoristiti priliku, pošto sam dolazeći slušala emisiju i čula sagovornike tvoje, koji su iz Ministarstva i Agencije za zaštitu životne sredine nagovestili jedan veliki preokret i jedan ozbiljni stav ministarstva kada je u pitanju, na primer, najlon kese. To je bitka koja se u Srbiji vodi od samog osnivanja prvog ministarstva zaštite životne sredine, znači 90. godina. Tada smo još pokušali da se zabrane najlon kese. Nije se uspjelo, vidite koliko, preko 25 godina.
Šta je tada bio najveći problem? Biće problem i ovde, o njemu se za sada ne govori mnogo, ide se više na potrošače, međutim, stoji problem industrije. Dakle, vi ćete nekom pokvariti profit, posao, pokvariti bar delom, jer ja ne verujem da mogu plastične kese potpuno da se zabrane, niti mislim da bi to bilo dobro, jer prosto nismo još napravili neke korake, to bi bilo, imam utisak kao da skačemo, recimo imamo 20 stepenika, a mi sad sa ovog gornjeg stepenika skačemo skroz dole, hoćemo da preskočimo i onda naravno vrlo izvesno ćemo slomiti nogu, mislim.
Ali postoji nešto što kao rešenje, a to su ove biodegradibilne kese. Dakle, to je nešto što apsolutno treba da se podržava ako ne možemo odmah potpuno da zabranimo, ali setimo se naših mama i baka, svaka je nosila ceger ili korpu, e sad brzina života i sad da ne nabrajamo sve, znamo obe koliko je najlon kesa, ali se otišlo u drugu krajnost. Vi ne možete da kupite u samoposluzi ni jednu šargarepu, a da ne uzmete, da morate da stavite u kesu. Eto, to i na pijacama čak. Mislim, tako da to treba da se promeni i bile su aktivnosti, upravo su se nevladine organizacije tako i bavile. Donosile su cegere na pijace i domaćicama poklanjali, naravno imali su i liflete i kampanje, ali ključ je uvek u rukama donosilaca odluka. Evo, dolazim sa jučerašnjeg seminara koji smo održali u Pančevu i razgovor koji smo vodili. Kako god okrenemo, o svakom pitanju koje postavimo, samo je pitanje da li je to lokalna zajednica, da li je to onaj čovjek u fabrici, da li je to neko ko vodi životnu sredinu ili da li je to neko ko vodi državu. Znači, donosioci odluka, oni su ti koji moraju pre svega da budu veoma dobro ekološki opismenjeni, edukovani, s druge strane da država mora da zauzme čvrst stav, da zaštita životne sredine, to nije pitanje pomodno, to nije ekologija kako vrlo često se koristi nešto, stavlja se prefiks eko čak i na muštikle. Mislim, što je apsurd, jel? Nego to mora da bude stav države da je najvažnije pitanje opstanka. I evo, pominjana je otpad, šta se dešavalo, kako smo pohranjivali, zbrinjavali otpad zakopavanjem u zemljište ili ono što se dešava sa prosto jednom najezdom tih malih mini hidrocentrala, ali glas stanovništva počinje da se čuje i ono što mene izuzetno raduje, to je što ministar životne sredine Goran Trivan je pred celokupnim nevladinim sektorom, ali je nastavio to da govori jasno i u javnosti da on i ministarstvo životne sredine neće dopustiti više, zato što je već bilo primjera, nije malo, ali bilo ih, u zaštićenim prirodnim dobrima. Prosto je nezamislivo da se gradi u nacionalnim parkovima, a gradile su se, e sad, neće toga više biti, tako je rečeno. I zato moramo da podržavamo naše ministarstvo koliko god možemo. Kad kažem, evo to u ime kolega sa kojima ja radim i neki bliži krug koji poznajem, svi smo svesni da je potrebna baš civilnog sektora i stanovništva podrška ministarstvu. Jer vidite, ministar životne sredine ističe u prvi plan i pitanje novca. Pa jeste, svuda je pitanje novca, uvek, gde god se, ali postoji velika razlika. Ovo ministarstvo, odnosno oblast zaštite životne sredine, kažu skupa je, ali u ovoj oblasti postoje tačno određeni načini, znači koncept kako se sakuplja novac, znači onaj koji zagađuje mora da plati. Kada nekoga po džepu udarite, kao i stanovnike sada za najlon kese, neće više uopšte razmišljati o tome da pokrene fabriku, a da nije uzeo novu tehnologiju, ili ako je postojeća fabrika da promeni i da pokrene da ima uređaj za prečišćavanje otpadnih voda. Znači, to su ključna pitanja. Država mora da ima stav, a nikako da donosi odluku da zbog toga što moramo da zapošljavamo i treba da zapošljavamo ljude. I ovaj projekt, evo sad ako mogu da krenem malo i da kroz projekt govorim o tom odnosu, projekt je regionalni centar za zaštitu životne sredine istočne i centralne Evrope. Znači, ima jedan program koji se zove Seedling, u prevodu to je mladica, znači semena kada izađe, i to je vrlo, meni se dopada to, jer je ovo što mi radimo je deo tog programa, zato što su urađena istraživanja u Beogradu zajedno sa Ministarstvom prosvete u 14 srednjih škola stručnih i u 3 gimnazije. 800 učenika je praktično prošlo to ispitivanje, istraživanje, i pokazalo se da kada je u pitanju ekologija, zaštita životne sredine i održivi razvoj, da oni zapravo nemaju znanja, da je to fragmentarno, da poznavanje sadržaje na nivou prepoznavanja, a nikako da kažemo na razumevanja. I isto ne prepoznaju održivi razvoj sa ekološkog aspekta, već više imaju taj ekonomski i socijalni. I zato su ovi iz regionalnog centra i Austrijska razvojna agencija ADA odobrili sredstva za 7 mini grantova i da se upravo u lokalnim zajednicama sprovede jedan projekt koji će poboljšati nešto što je usvojile su Ujedinjene nacije 2015. godine. To je 17 milenijumskim ciljeva koji su vezani za održivi razvoj i koji moraju da se ispune do 2030. godine. I svi su oni suštinski važni za život na planeti.
Ova tema je vezana za vodu.
Za vodu.
Škola za opstanak radi već godinama, ja pretpostavljam da to slušalci emisije Čekajući vetar vrlo dobro znaju. Škola za opstanak je udruženje koje pokušava da pokaže koliko je obrazovanje važno. Sad ja verujem da se situacija tako od vlade do vlade, od godine do godine menja u tom nekom razumevanju, ali sa druge strane pretpostavljam da je uvek veliko zadovoljstvo nastavnika i učenika koji prođu vaše seminare, bez obzira da li su pre toga hteli, znali.
Jeste, to postoji evaluacija i mi imamo akreditovan seminar u Zavodu za unapređenje obrazovanja i vaspitanja. Znači, to je nešto što profesionalno usavršavanje nastavnika u pitanju i po tome smo nekako baš inovatori zato što uvodimo nešto što je najvažnije, a to je učenje za život u prirodi od prirode. Jer malo je uopšte seminara iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine. Mislim, da ne širimo temu, to je sad jedna baš ozbiljna primedba ministarstvu i zavodu. Oni su izbacili kao prioritete za stručno usavršavanje baš životnu sredinu i održivi razvoj. To je vrlo ozbiljan propust napravljen i mi smo kao škola za opstanak skrenuli pažnju i odboru za zaštitu životne sredine Republike Srbije da se nešto učini. Ovaj naš seminar je akreditovan samo zahvaljujući tome što je bila data oblast bezbednosni rizici, pa smo mi se dosetili ekološki bezbednosni rizici, prepoznavanje i reagovanje njih. I to jeste suštinsko, jer to su ove stvari o kojima pričamo. Mi moramo da naučimo decu da primećuju u prirodi. Kolega iz Agencije za zaštitu životne sredine rekao da oni imaju merenja, da imaju podatke. Ne možete u ovoj oblasti, znači ako želite da postignete nešto, bez toga da ne znate šta je tačno, koja je vrsta zagađenja, ko zagađuje, kako zagađuje. E sad, postoji ovaj deo koji se odnosi na prirodu, neko mora to da primećuje. To svi znaju kada su u pitanju ptice. Jasno nam je da ptice su veliki i gotovo skoro najvažniji indikatori onoga što se dešava u životu na planeti, u vazduhu i u vodu i zemljište, jer oni koriste sve te, to su njihove sve životne sredine, ja, staništa. Tako da ovaj projekat je baš dobro došao i ide i u skladu je što sada se dešava i u, da kažemo, reformi obrazovanja od strane Ministarstva prosvete. O tome ćemo malo kasnije, jer ja moram da kažem ovo što je bitno da slušalci čuju, da sada mladi ljudi iz tri grada, mi smo izabrali Kruševac, Beograd, iz koga smo, zato što je velika sredina i što su ove škole baš iz Beograda, da bismo popravili tu sliku, i Pančevo, zato što znamo da Pančevo ima dosta zagađivača, ali ima i nešto drugo. Pančevo, Boga mi, ozbiljno radi i na ekološkom opismenjavanju i vrlo sam prijatno iznenađena koliko dobrih aktivnosti imaju i škola koju smo izabrali, to je da zove se sada Tehnička škola 23. maj, juče smo tamo bili, izvanredno funkcioniše, počev od direktorke, i imamo dve koordinatorke za ovaj projekt, zato što projekt predviđa, znači jednu su nastavnici, za njih je seminar i mi smo držali juče taj teoretski deo, tako da kažem, ali interaktivno uvek sa radionicama i diskusijama, jer naš seminar je specifičan po tome što mi smatramo da nije dovoljno naučiti nastavnike ili, da kažem, usavršiti. Oni znaju mnoge od stvari koje mi govorimo, ali sad je ovo jedan drugi pristup koji ima u vidu i obavezu nastavnika, ne samo da nauči dete, nego da bude i model ponašanja, znači ekološkog ponašanja. I ono što je takođe važno, da pokažu da je u životu svakoga od nas, pa deca to moraju od malena da nauče, da se kao građani aktiviramo. Naša građanska dužnost je da brinemo. kada smo ovde pričali više puta o bio i geodiverzitetu, o našem vodiču i o tome šta Beograd ima, a stanovnici ne znaju. Pa dužnost je nas, Beograđana, da odbranimo tu lepotu i te vrednosti i da pokažemo drugima, da čak zaradimo. E tako da, ovo sad kažem, u Pančevu je jedna za sada dobra klima i rekli su nam juče da ima i saznanja da nisu zagađenja toliko velika koliko pre, da se smanjuje, što je velika stvar, ali vidjet ćemo ako budemo radili neki drugi projekt, pa malo više, da kažem, pročeprkali i sve vide šta rade ove industrije. Ali uglavnom, ono što je bio njihov, da kažem, uslovno domaći zadatak u okviru našeg projekta, to je da urade dve radionice. Jedna, da se deca vrlo praktično pozabave vodom, a to je da, to mi smo u okviru projekta kupili, znači postoje taj paket za ispitivanje pH vode i hlora, tako da to su oni merili. Oni su oduševljeni što su to radili. Dakle, to je bila prilika da vide kako se radi, da vide kakva je voda, da razgovaraju zašto. Ja nemam vremena, mislim ne ja, nego emisija ne dozvoljava da pričam naširoko šta je sve dotaknuto u tim razgovorima. Jer vi znate da se Tamiš je reka koja protiče kroz Pančevo. Koliko je zagađena, tu je blizu Dunav. Znači, sve to moramo da imamo u vidu i da deca apsolutno ovladaju znanjima kako da primećuju šta se oko njih dešava. I, da kažem, druga radionica je sad bila da prosto zeleno zapošljavanje, odnosno preduzetništvo, kako oni sada da taj paket ovih, da kažem, instrumenata za merenje. Nije to nešto velika, da ne pomisle slušalci da su to neke aparature, ne znam koliko, ali to što je postoji, kako bi sad to oni brendirali da se to prodaje i da krene da tamo gde ljudi nisu u okviru vodosnabdevanja gde postoje sistemi, nego, na primjer, seoska domaćinstva, ali da provere kakav im je, kakva je voda u njihovom bunaru. I znate kako, evo, donela sam ovde kako su lepo osmislili, prvo kako su oni razmišljali šta sve treba raditi i koliko se, na primjer, u Kruševcu raduju kada su radili radionicu, što će uskoro biti gotovi uređaj za prečišćavanje otpadnih voda, jer će biti mesta za njihovo zapošljavanje. Znači, već vide da su se dobro opredelili. I ovo, da kažem, evo, jedni su napisali da se to zove hlorometar, čista voda, zdrava budućnost. Sad, stvarno, ja se izvinjavam što sad ne govorim imena, jer to bi odvelo nas daleko, nego da kažem, recimo, ima jedan koji je čuvajte vodu kako bi ona čuvala nas. I to je vrlo lepo i likovno rešeno. Dakle, to su baš onako pravi pokušaji da oni marketinški deluju, da bude kod ljudi interesovanje i da to nađe primenu.
U Beogradu će to biti srednje hidrometeorološka škola.
Da, ono se zove geološko meteorološka škola. Uh-huh. Jeste, to je ona. Rekla sam, u Pančevu je tehnička i hemijska škola u Kruševcu. Vrlo je lepo, na primjer, pošto je 22. mart dan voda, oni su održali radionice tim povodom, pa su iskoristili, pa su ovi u Kruševcu napravili događaj, ono što smo malo prepričali da se obeležavaju dani, oni su iskoristili, pozvali su iz drugih škola, pozvali su decu iz osnovnih škola, pozvali su nastavnike, to je pratila, postoji i zabeleženo i televizijski, tako da jako lepo. Mi smo svi prezadovoljni ovim projektom. Naša mlada koleginica Jelena Nikolić Antonijević, ona je sad rukovodilac tog projekta, ona je ovako i baš idejni, da kažem, tvorac. Evo, ja sam donela da pokažem i tebi taj naš leaflet koji ide i koji govori koliko je važna zaštita tih vlažnih staništa. Kako mi, kada god vidimo močvaru, gledamo da je iskorenimo, a to nije tako. I ovde mnogo toga pokazuje da priroda ima odgovore na sve, i na poplave i na suše, a da čovek samo mora da gleda, uči od prirode i primenjuje.
I danas je seminar.
I danas je seminar, ali svi se jako raduju, to je neverovatno. Pa su pitali juče ovaj, neki od profesora, da li možemo da povedemo našu decu? Zar to nije predivno?
Danas je u prirodi.
Danas je u prirodi, danas idemo, ovaj, to je prosto pravi izlet. Ovaj, Tamiš protiče i praktično samo se pređe, sada ne radi katamaran, pošto je visok ovaj, vodostaj, imali smo ideju da idemo do Dunava, do ušća, Tamiš u Dunav, idemo preko restoran Šajka, oni imaju čamac i oni nas prevoze i onda tu nekoliko sati idemo i kolege Vojislav Vasić, koji je za biodiverzitet zaista stručnjak izuzetan, Olja Vasić takođe, ona je botaničar, koleginica Dragana Milićević, koja je iz Kruševca i došla je i ona da bude sa nama i radi sa nama ove seminare, onda ove koleginica Zagorka Stević Gojkov, koja ove, ima drugu jednu ulogu, tako da svi mi smo danas sa njima i praktično pokazujemo im bogatstvo te gradske šume, to je zaštićena ove, oblast, da crna roda tamo postoji, toliko drugih raznih ptica, samo treba znati i treba odvojiti vreme i treba voleti prirodu.
Evo sad su to u projektu Voda i život, obrazovanje za opstanak, srednje škole iz Beograda, Kruševca i Pančeva. Pretpostavljam da bi svi voleli da prođu kroz edukaciju koju organizuje škola za opstanak. Kakva je situacija sad, da li se sad nešto menja u klimi kada je u pitanju Ministarstvo prosvete? Ima li više razumevanja?
Evo
jer
kako.
Ipak to mora da dođe od ozgo. Mislim, vi ste spremni, imate da, ideje, ali radite.
Ispustila sam da kažem jedan važan moment kada sam davala uvod oko ovog projekta. Zaključak tog istraživanja, znači tu je učestvovalo i Ministarstvo prosvete, je da je neophodno sa decom raditi i koristiti neformalne i informalne vidove rada i da se u stvari nadogradi ono što već u vaspitno obrazovnom sistemu postoji, a da se kroz ovakav projekt koji mi radimo, koji je cilj kada su u pitanju nastavnici? To je povećanje njihovih kompetencija u oblasti, znači, ekologije, zaštite životne sredine, održivog razvoja, znači da se i oni dobro upoznaju sa ovim ciljevima i kako se radi na njima, ali ono što je još važnije za praktičnu nastavu, to je sad pokazano kroz ove radionice, i za rad u prirodi, jer nastavnici, nažalost, veoma malo odlaze u prirodu. E sad, Ministarstvo prosvete je krenulo i moram da kažem da to nije novina, ali se sada prvi put uvodi kao, da kažem, model rada. To se zove projektna nastava. Počeće da se primenjuje od sledeće školske godine u prvom razredu osnovne škole i u petom razredu. I to je obaveza učitelja da jedan puta nedeljno, znači 36 časova na nivou godine, radi na projektnoj nastavi, a to znači da osmisli temu koju će međupredmetno provlačiti. Znači, reč je o integrisanoj nastavi. To je stalno nešto što škola za opstanak je, ne, što da vam kažem, već sam postala sebi dosadna, koliko ovi, insistiramo i pokušavamo da kroz ove projekte koje radimo i preko Ministarstva životne sredine i ovi, Sekretarijata za zaštitu i drugi, kogod raspiše konkurs, mi gledamo da držimo te seminare da bi što više nastavnika prošlo i shvatilo da je taj rad u prirodi ključan. Da tu mogu da nađu, kao što malo pre rekao, odgovore, ali još nešto što je jako važno, socijalizacija dece, drugačije se oni ponašaju. Mi smo vodili mlade, baš smo samo njih sa po dva nastavnika, Košutnjak i Avala. Pa bili su oduševljeni. Oni su poneli svoje, rekli smo im ponesite fotoaparate, ponesite vaše mobilne telefone, hajte da snimite što više biljaka, životinja, da vidimo ko će više. Pa to je bilo takmičenje. Pa su pitali kad ćete nas ponovo zvati. Znači, deca žele, samo to mora da se predvidi i ministarstvo ide u tom pravcu. U gimnaziji se proširuje i to je vrlo zanimljivo. Biće kao izborni predmet za koji se odlučuje učenik, škola i učenik, i između tih šest nekih novih je obrazovanje za održivi razvoj je prepoznato, znači u srednjim školama.
Gocu, mnogo hvala i lep provod danas u Pančevu.
Hvala i ovoj mogućnosti da o obrazovanju govorim baš na Dan planete.
Gordana Brun bila je gošća emisije Čekajući vetar.
Radio Beograd 2. Na skali vašeg radio prijemnika od 1958. godine.
Eko.
CBF najavljuje Rapsodija u plavom 22. aprila na Kolarcu. Pijanista Matija Dedić, kvartet saksofona Signum, Vojvođanski simfonijski orkestar i najlepša muzika Gershwina, Mincera i Bernsteina. Ulaznice na blagajni Kolarčeve zadužbine.
poznajemo i pokrivamo svaki kutak naše zemlje. Mi smo najveća nacionalna mreža. Srbiju volimo, u njoj zajedno živimo i rastući gajimo i nju. I zato želimo da je sačuvamo. Izaberite nove MTS tarife. Morava, Omorika ili Soko. Jer dinar od svakog mesečnog postpaid računa izdvajamo za očuvanje prirode Srbije. Pridružite se. MTS čuva tvoj svet.
Bože, va ime
Nemanjići, rađanje kraljevine. CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Kolarac, tvoj svet muzike. Fuzija dobrog zvuka. Žila Pap i Medoteran Duo. Kolarac, 23. april u 20 časova.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora.
Donesite hljeb.
15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP RTS.
Kompilacija najvećih hitova. Grupa Kerber i PGP RTS. Specijal. U prodaji. Eko.
Šta ima novo na RTS-ovom nebu? Pojavila se nova planeta. RTS planeta.
Šta je RTS planeta? RTS planeta je vaš novi svet u kome gledate omiljene serije, filmove ili emisije, pratite vesti iz zemlje i sveta, sportske i koncertne prenose, slušate kvalitetan radijski program, uživate u neponovljivoj arhivi, saznajete sve o dešavanjima u vašem gradu. Uz elektronski vodič, mogućnost odloženog gledanja i slušanja 72 sata. RTS planetu posetite bilo kada, bilo gde, neograničeno puta na internet adresi rtsplaneta.rs. Uživajte u najkvalitetnijem programu. RTS Planeta. Uvek nešto dobro. U Srbiji besplatno. U svetu prva tri meseca besplatno.
There's a river in my dreams, flowing endlessly to you. There's a river in my dreams, flowing endlessly to you. There's a river in my dreams. There's a river in my dreams.
There is no place
flowing endlessly to you.
Without you here close to my heart.
There's a river in my dreams.
When I close my eyes.
Deveti sati i 15 minuta, ovo je ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Ima sve više onih koji kada biraju kozmetiku u prodavnici gledaju da li postoji natpis nije testirano na životinjama i to im znači. Međutim, jeste njih više, ali situacija se posebno kod nas u tom smislu ne pomera nabolje i retko kada ćemo da razmišljamo o tome šta su sve morale neke životinje da prođu i kako su morale da budu mučene do smrti, gde je čak ponekad i smrt bila poželjna varijanta, jer bolje i da umru nego da nastave dalje da se muče, da bismo mi dobili neko sredstvo za negu lepote. Drugačije je u razvijenim evropskim zemljama. Situacija se tu menja, posebno se menja od prošle godine, i evo, 24. aprila je Svetski dan oglednih životinja. Kako ga Srbija dočekuje, gde smo mi kada je to u pitanju? Moja gošća je Milica Ranković iz udruženja Fenix. Udruženje Fenix inače ima status posmatrača. Milice, pomozi mi sad dok...
U Evropskoj koaliciji za zabranu eksperimenata na životinjama.
Pričat ćemo i o tome, ali pričat ćemo i o nečem što je mnogo lepše. Ovde i Jugoslava Ljuštanović. Jugoslava, dobro jutro, hvala vam mnogo što ste ovde.
Dobro jutro i vama i vašim slušalcima.
Vi ste imali prijatnu dužnost i posao da zapišete priče koje je ispričala vaša kuca Fridelija.
Jeste, i to je jedna od blagodati kad imate psa ili bilo koju drugu životinju, mačku, pticu, sve jedno, zato što ta plemenita stvorenja vama donose u život nove ideje, donose vam radost i donose vam potrebu za stvaralaštvo. Tako da je i ova knjižica nastala na taj način.
Zbirka priča se zove Manikir i pedikir i bit će svečano promovisana u sredu 25. aprila u 17 sati u opštini Vračar. Kogod može, bilo bi lepo da prisustvuje, jer će biti zanimljivo.
I to je ujedno i humanitarna promocija, jer to radimo u saradnji sa Azilom Riska, odakle je Frida stigla u moj život.
Pre pet godina,
da.
I od tada se,
pretpostavljam, jako lepo družite. Od tada smo naravno nerazdvojne i ja sam se već navikla da na ulici kad me vide samu, svi pitaju gde je Frida, niko me pita kako sam ja i... Ali to je lepo.
Eto, to je lepša strana jutrošnje priče u vezi sa životinjama. Milice, kako Srbija dočekuje ovogodišnji Svetski dan oglednih životinja?
Pa svakako ćemo se podsjetiti da je to dan koji se obeležava u svetu od 1979. godine, kojom prilikom udruženja za zaštitu životinja ukazuju na značaj te teme i na veliku bespotrebnu patnju mnogih životinja u toj vrsti industrije, jer ima puno eksperimenata koji nemaju svoje opravdanje. Situacija u našoj zemlji se promenila nabolje, to moramo da istaknemo, mada naravno smo daleko od onoga gde treba da stignemo, ali se promenila sa donošenjem zakona o dobrobiti životinja 2009. godine, kojom prilikom je u stvari zaštita oglednih životinja institucionalizowana prvi put. Do tada one kao da nisu ni postojale. Jednostavno niko ih ne vidi, one su u laboratorijama, nigde ne vidite čak ni transport tih životinja koje se negde prenose. To je nekako baš jedna zatvorena, zamagljena priča bila i svako je radio tu šta je hteo. Svaka laboratorija je bez ikakvog obrazloženja mogla da radi oglede kakve radi. Mislim, dobro obrazloženje je bilo za njih u kući, ali za javnost nikako. E, to se sa uvođenjem zakona promenilo donekle, ali se promenilo, znači menja se, i zakonskim aktima koji su proizašli iz zakona, takođe smo dobili još regulative koja to određuje. To je pravilnik koji određuje pravila za upis u registar. Taj registar, za upis u registar za oglede na životinjama, koji određuje sadržinu i način vođenja programa obuke o dobrobiti oglednih životinja, znači imamo prvi put obuku o tome da neko to ne radi, eto, kako on misli. Obrazac zahteva za odobrenje sprovođenja ogleda, način nege, postupanja i lišavanja života oglednih životinja, sadržinu i način vođenja evidencije o držanju, reprodukciji i prometu, odnosno sprovođenju samog ogleda. To je naziv pravilnika koji mi skraćeno zovemo pravilnik o dobrobiti oglednih životinja, i svaka institucija, institut, svako pravno lice i fizičko koje se bavi ogledima mora biti u tom registru. Na taj način će se postići ipak neka kontrola koja pre nije bilo. E sad, tu je mali problem koji je u stvari onako nama svojstven. U tom registru se nalazi samo polovina institucija koje se bave ogledima. Znači, oko 23, to se može vidjeti na sajtu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, a ove ostale koje nisu u tom registru rade šta rade, niko ne zna šta rade, koliko, zašto, kako. Znači,
ali Milice, one znači mogu tako da ne budu?
Pa eto, pa mogu.
Ali bi to trebalo?
To bi svakako trebalo da kontroliše nadležna Republička veterinarska inspekcija koja pripada Upravi za veterinu i ministarstvu po zakonu o dobrobiti, to je njihova nadležnost. Ali oni verovatno to rade na neki sebi svojstven način, a to pravdaju time da nemaju dovoljno ljudi da uopšte rade tako neke inspekcije koje nisu hitne. Jer to, na primjer, eto, nije hitno u odnosu na hranu. Kad pogledamo, jel, to je zaista tako. Znači, zakon, taj pravilnik i da 2010. godine ratifikovana Evropska konvencija o zaštiti kičmenjaka koji se koriste u ogledne i druge svrhe. I to su ipak neka tri dokumenta koja zaštitu oglednih životinja određuju i omogućavaju da se ona sprovodi. A koliko se ona sprovodi, to je sad, jel, opet naš problem. Ona se ne sprovodi dovoljno. Inspekcije ne izlaze, ne kontrolišu, ali bar kod upisa u taj registar su svi morali koji su ušli u registar da ispune određene uslove i da ipak to bude u skladu sa zakonom. Tako da je ipak to, kažem, neki napredak u odnosu na pre 2009. kad nije bilo ništa pa ni to. To je taj moment. Drugi moment koji je značajan za zaštitu oglednih životinja je stanje dobrobiti oglednih životinja koje pratimo kroz etičke komisije. Zakon je odredio da svaka institucija koja se bavi ogledima mora ustanoviti etičku komisiju, a iznad njih je, iznad uslovno, etički savet. To su znači dva tela koja se bave zaštitom oglednih životinja, odnosno zaštitom dobrobiti kroz davanje svog stručnog i etičkog mišljenja. Znači, uključena je etika u sve to, što je jako važno, nije bilo to ranije. Znači, te etičke komisije u stvari su nama bitne, zato što u njima sedi laik, a laik je čovek iz Udruženja za zaštitu životinja, koji ima pravo da prati ogled, naravno daje saglasnost ili ne daje saglasnost za eksperiment koji je na dnevnom redu i može da prekine ogled ukoliko vidi da ga znači prati, pa i da ga prekine ukoliko vidi da nije u skladu sa zakonom. E sad, ima tu naravno jedno ali, a to ali je da on uvek može biti nadglasan ukoliko ostali članovi komisije to žele. Znači, ako se ne slažu s njim, on je u manjini i on jednostavno ne može tu da nešto učini, ali može da to prijavi etičkom savetu i može da traži preispitivanje cele priče. Znači, s jedne strane on nema neke velike moći, a s druge strane ipak može nešto da učini, može da kontroliše sve to, što ranije takođe nije postojalo. I što jeste neki početak, odnosno neki rad na zaštiti. I mi imamo laike u tri etičke komisije, na Veterinarskom fakultetu, Farmaceutskom i Galenici AD. E sad, s Galenikom smo završili, pošto su oni u januaru smo završili, odnosno oni su zaključno sa januarom prestali da rade eksperimente jer je novi vlasnik nezainteresovan za taj deo posla, tako da oni neće više to raditi. Znači, mi smo bili u Galenici par godina i pratili, znači može to da se prati, laik može to da prati i može da ukazuje na nepravilnosti, može da traži neke izmene, može da pogleda kako se drže životinje, može sve to, što, kažem, je svakako jako važno. Za stanje naše situacije takođe je bitna i javnost i pratimo u stvari stanje zaštite oglednih životinja i kroz reakciju javnosti. Javnost je Javnost možemo da podelimo na onako više vrsta javnosti. To je šira javnost, donosioci odluka, naučna zajednica i ljubitelji životinja. To su neke grupacije koje su nama značajne za praćenje. Šira javnost ima različite poglede na praksu eksperimenata na životinjama, a pogledi u mnogome zavise od vrste životinja koje je u pitanju. Znači, one životinje koje nisu baš mnogo slatke i simpatične, nekako, ajde, pacovi, miševi, beskičmenjaci, kao da ne osjećaju ništa, to je taj tretman, kao pa dobro, nema veze. Ali zato one druge životinje, koje su ljubimci, psi, mačke, domaće životinje, one dobijaju ipak jači odgovor, odnosno izazivaju jači odgovor. E sad, to je nepravda, jer pacov isto tako osjeća sve što mu se radi kao i pas, ali to je tako. E sad, tu smo mi imali par peticija na tu temu i videli da su u stvari ljudi zainteresovani u principu, kad im objasnite o čemu se radi. Ali s obzirom da kod nas ima mnogo, mnogo fundamentalnih egzistencijalnih problema, jednostavno ova tema sama po sebi dolazi, ne na kraj, ali negde blizu. Ljubitelji životinja su druga zainteresovana grupacija koji reaguju, zaista reaguju na sve vrste zlostavljanja oglednih životinja i na sve životinje. Opet do duše i tu je malo manje za pacove i miševe. Naučna zajednica je vrlo specifična. Oni su potpuno mehanicističkog i utilitarističkog pogleda na to i uopšte nemaju dileme. Oni su za eksperimente i retko koji pojedinac, ima ih, ne mogu da kažem, je za nekakvu ipak strožu kontrolu, za smanjenje, za redukciju, a poneko za potpuni prestanak, ali govorimo o većini. Većina nema taj problem uopšte da to radi, niti da postavlja neko pitanje etike, njima je to potpuno nebitno. To i donosioci odluka, koji su takođe vrlo specifični, njih to uopšte ne interesuje. Potpuno su onako kao da je to neka tema, ne znam, prosto čak ni kako da to nazovem, koliki je stepen njihove nezainteresovanosti za to, ali uopšte jedan veliki nivo nezainteresovanosti za zaštitu životinja i za sistemsko rešavanje problema u zaštiti, što vidimo iz načina komunikacije sa organizacijama civilnog društva koje se bave zaštitom. Jednostavno vidimo iz tog tretmana koliko ih ne zanima tu ništa. Ali dobro, mi kao udruženje sa našim prijateljskim udruženjima nastavljamo da radimo to što radimo, nastavljamo da ukazujemo na te probleme i da podsjećamo ljude na značaj zaštite oglednih, ako ništa ono, bar evo na ovaj način, raznim radionicama, predavanjima, tribinama.
I da kažemo, nije zgoreg ponavljati to stalno, da mogu da se rade eksperimenti i bez životinja.
Mogu, onoliko u svetu se, dakle, radi, onoliko
ima alternativa. Naći će se i lekovi, naći će se i, ne znam, revolucionarna otkrića su moguća i
kako
bez toga
ne,
da se eksperimentiše na životinjem. A jel to sad menja cenu mnogo? Jel sad mnogo jeftinije raditi životinjama koje si uhvatio ili već pretpostavljam da pacove, mislim, ne možeš da kupuješ, nego odeš.
Evo ovako to ide. Sa životinjama raditi je mnogo skuplje. U tome je stvar. E sad.
Pa jes treba da ih hraniš dok ne umru od ogleda.
Treba to. Onda te životinje koje se koriste u eksperimentima su iz kontrolisanog uzgoja. Da bi eksperiment dao dobar rezultat, životinja mora da bude sa tačno jasnom genetikom. Znači, svi potomci moraju imati ono što je potrebno da se prati. Znači, ne mogu da se hvataju životinje okolo i da se...
Po kanalizacijama, na primjer,
pacaju. Da vi sad tu nemate genetike koja vama treba za praćenje konkretnog nekog leka. E, za to košta. Velika je razlika između naših tih gajenih životinja i onih u inostranstvu. Znači, nije to tako jednostavno. Mnogo su jeftinije alternative, ali ne može, to naučnici smatraju da je živo biće, živo biće. Tako sam ja u jednom razgovoru dobila odgovor, ništa to ne može da zameni. Ali može, u inostranstvu se puno radi na alternativama, tako da nema razloga da se pređe i ovde jednog dana, samo što mi u principu nemamo novca za neka ulaganja, tako da možda je to i dobro.
Da li se svake godine daje izveštaj Evropskoj koaliciji za zabranu eksperimenta životinja?
Ne, oni su nama tražili ove godine da, eto, pošto se približavamo ulasku u Evropsku uniju, valjda ćemo jednog dana ući, pa će i to isto biti tema, jer tamo postoje izveštaj, vi možete da vidite u svakom trenutku koliko je neke vrste životinja, ne znam, mesecu, aprilu, pre tri godine korišćeno u nekoj zemlji. Vi to kod nas ne možete da vidite. Upravo smo rekli, prvo nisu sve registrovane. To je jedno, drugo, ko kontroliše ove koje jesu, kakva je to kontrola, šta oni rade, mislim, ok, ima tu kontrole, ali to je jako slabo, vi nemate garanciju da je taj podatak, na primjer, pet životinja, da je to stvarno tako.
I koji su sledeći koraci udruženja za zaštitu?
Pa mi pritiskamo stalno da se sprovodi zakon, da se sprovodi zakon o dobrobiti, uopšte se sprovode svi zakoni, ali zakon o dobrobiti je naša priča, pa onda eto, mi pritiskamo to.
Milice, hvala ti. Posle muzike nastavit ćemo priču, govorit ćemo o knjizi Manikir i pedikir i uopšte o azilima za pse. Posetit ćemo vas ili ćemo vas naučiti, ako vi o tome niste još razmišljali, da je možda, ne možda, ja to kažem možda čisto iz pristojnosti, ali meni ne treba možda, ako želite psa, da je to najlepše ako odete u azil i tamo vam se dogodi ljubav na prvi pogled, da sigurno bi bilo tako.
I got cat style.
Ovoga jutra u emisiji Čekajući vetar, Milica Ranković iz Udruženja Feniks i Jugoslava Ljuštanović. Govorimo o knjizi koju je Jugoslava zapisivala, pomogla je svojoj kuci Fridi da nastane zbirka priča Manikir i Pedikir. I njoj je ime Frida.
Njoj je ime Frida.
Je li to po Fridi Kahlo ili...
Ona je to ime dobila u azilu, odakle se me uzela i ja sam to zadržala, prošto to mi je ličilo na nju tako ozbiljna.
Kako je to izgledalo, Jugoslava, pre 5 godina?
Pre 5 godina ja sam, zahvaljujući njenom veterinaru, inače čoveku koga znam 20 godina i koji je i prethodne moje ljubimce i moju babušku, to je isto bio jedan mali pas kao Frida, samo što je bila crno-belova varijanta, a Frida je došla sad u ovoj zlatno bež boji, zlatno kuće za moje zlatno doba. Između je bila jedna maca. Mi smo otišli zajedno u azil, s tim što sam ja prethodno izabrala jedno 6-7 mogućih kandidata i onda je čovjek koji tamo radi, Milan, koji je zaista sjajan, počeo da mi dovodi te moje izabranike i bilo jedno njih 15-ak. I naravno, glavni problem je kad uđete u azil što ne znate za koga ćete da se odlučite, jer svi gledaju tim predivnim, napaćenim očima, samo što ne kažu uzmi mene, uzmi mene. I onda u toj prostoriji gde sam bila, ja sam ponela jednu kesu keksića njihovih omiljenih i svi su se otimali od te keksiće, jedino je Frida išla tužna i ucveljena onako u krug i zamislite, nije htela ni jedan keksić i u stvari zbog te boje i tog ponašanja bila je ona na mojoj listi, tako smo se opredelile jedna za drugu. Sad kad joj nudite keksić, naravno priča je sasvim drugačija. Ali one slike se ne zaboravljaju i mislim da Milan i njegova ekipa koji rade u tom azilu zaista daju maksimum, jer je problem isti ono što je Milica pričala malo pre i za naše azile, pri čemu je azil Riska, ja moram to da kažem, vrlo pristojan, opet za naše uslove, o tim psima se lepo brinu i to je dobro.
Kako je zbirka priča Manikir i Pedikir? Meni je žao što nisam stigla pre ovog našeg razgovora da je pročitam i jedno čekam da je pročitam. I u stvari smo malo poranili sa ovom pričom jer je zakazana promocija za sredu.
Pa priča je namenjena, knjiga priča je namenjena deci i ja sam je, vidjet ćete tu, posvetila mom malom sestriću koji ima 10 godina i koji ne živi ovde, recimo živi u Holandiji, ali on uradio i njegova majka su radili isto ono što i ja, znači oni su otišli u azil, doduše u Belgiji i uzeli malu kucu Majli, tako da eto, svuda se ta priča širi. Pa priče su nastajale tako prema mom i Fridinom sećanju, ima naravno Frida je tu u priči, ona je Nikolino kuče i tu su susreti i sa decom u parku i sa drugim životinjama i ona je recimo uz Nikolu u trenutku kada on mora da se seli u drugu zemlju pa mu je teško da ostavi devojčicu koja mu se dopada, ali tu je Fridili koji će onda zagrli da tako prebrodi taj težak trenutak.
Milice, društvo za zaštitu životinja, vi kad idete u azile da vidite stanje, vi to radite po svojoj volji ili prosto biste mogli recimo da se najavite i kažete evo mi želimo da dođemo da vidimo kakva je situacija?
Da, mi smo išli u gradske azile grupno, nas više udruženja, 10 udruženja išlo, tako da je to svakako moralo da bude organizovano, da nas sačekaju, da nas sprovedu bukvalno, jer nas je bilo puno i prošli smo kroz sve azile, išli smo nekoliko godina i u principu svako od nas može da ide i kao udruženje i kao pojedinac, samo stvarno mora da se najavi, jer oni imaju neki svoj red i raspored i treba da se zna kad će ko da dođe. Isto tako i pojedinci koji žele da učine posetu azilu, treba da se najave. To je jednostavno, eto, neki red, ništa drugo. Ništa se tu specijalno ne može sakriti ni promeniti, postoje ljudi eto, koji misle da ako vi banete unutra, vidjet ćete nešto što inače nećete videti. Ne. Ono što se vidi, vidi se uvek. Tako da u tom smislu nema toga, ali ono što odmah hoću da kažem, azil nije lepo mesto za pse ni mačke, to nije način na koji se one drže. Privatni azili su naravno u drugačijoj situaciji jer mogu da zaposle ljude koji vole životinje, ali nemaju para da ih zaposle, pa mnogo više rade sami. Državni azili imaju malo više para pa mogu da zaposle više ljudi, ali ni oni nemaju dovoljno ljudi i to je uvek problem. Znači, azil u tom smislu jednostavno nije lepo mesto za pse, nije mesto koje, u kome se može ispuniti, mogu ispuniti pravila dobrobiti. Prvo, ih je mnogo, prenatrpani su u gradskim azilima, jako ih je mnogo i dalje više nemamo šta da pričamo. Znači, nemaju dovoljno prostora da se svako smesti u svoju kućicu. To je prvo, jer ne može. Drugo, kad se jede je veliko pitanje ko je do koliko hrane došao. I kad se radi o lečenju, vi u toj grupi gomili ne možete da vidite kome nije dobro. Dok on, toliko mu nije dobro da je to upadljivo. Znači, ako je neko bolestan, on može biti dugo bolestan, a da se to ne vidi. I to je veliki problem za azile, uvek bio i biće. Kažem, u privatnima je malo bolja situacija u tom smislu, ali u materijalnom smislu nije. A u državnima opet u materijalnom malo jeste, ali je broj prevelik.
A da li se menja situacija, evo i vi Jugoslava, iz vašeg nekog iskustva, iz razgovora sa poznanicima, da li se primećuje da više ljudi se na taj način odlučuje da ima ljubimca?
Pa čini
jer
se
ranije
da,
se stalno ranije govorilo o kupovini ili o tome da su dobili na poklon.
Čemu je to velika greška, znate, ne moje ubeđenje, ako sam prosto to i čitala. Znači, rasni psi su predodređeni da ih neko uzme i oni nemaju taj problem opstanka, brige, lečenja. Svi drugi, ovi obični psi, imaju taj vrlo veliki problem. Iako, znate, psi su uvek, pa i mačke, naravno, bili inspiracija u književnosti, umetnosti, kako god, ne može svaki pas da bude Hačiko i da se o njemu snimi film sa Richardom Girom, razumete, Akita rasni, ali zato imate Lajku koja je letela u kosmos, imate recimo kod Čehova ima sjajna pripovetka koja se zove Kaštanka, gde vi vidite, to bih zaista svakome preporučila da pročita, imate kod Turgenjeva jednu vrlo potresnu priču koja se zove Mumu, znate, tako da od uvek je bilo to pitanje odnosa psa i čoveka i ima naš pesnik sjajni Brana Petrović koji je vrsni pesnik ljubavne poezije i koji je u svojoj jednoj ljubavnoj pesmi predočavajući šta je sve potrebno za srećan život sa njegovom voljenom, inače se pesma zove U traganju za izgubljenim, kao neophodno smatra imati psa ljuticu, mešanca, gordog. Znate, to je sjajno, kao recimo i vaš kolega Bratislav Milanović ima pesmu Balada o laži. Kaže, otprilike ovako, izvinjam se, Bati, ako pogreši malo u stihu, lažem kao pas i eto, i to je laž, jer psi su divne životinje. Psi ne lažu, znate. Tako da je od uvek ta priča i zaista mi je drago, ja i u mom kraju vidim da mnogo ljudi uzima pse iz azila, što je stvarno, jer njihova ljubav je nešto neprocenjivo.
Milice, kako su tvoje iskustva?
Pa neprocenjivo, nema šta, tolike godine imam pse da uopšte nema tu poređenja. Taj odnos koji čovek uspostavi sa psom, taj senzibilitet koji se spoji, ja ne znam, stvarno, mi smo potpuno, ja mislim da svaki čovek negde ima svog psa, samo treba da ga nađe i treba da ode u azil svakako i svakako treba da uzme psa koji je ili sa ulice ili iz azila, jer ne samo što je to humano spasti jedan život, to je spasli ste život tom konkretnom psu, ali ste sebi doneli jedan svet potpuno s jedne strane drugačiji, a jako sličan našem.
Kako izgleda Jugoslava vaš dan sa Fridom?
Mnogi ljudi, kad odbijajući pomisao da imaju psa, kažu, jao, pa to je velika obaveza. Pa nije obaveza ako je to vaš izbor. I ako vam pri tome donosi, opet kažem, neprocenjivo zadovoljstvo, ljubav, a svaki vlasnik pasa će da vam kaže da vam se niko ne obraduje tako kad uđete u kuću kao vaš pas. Pa evo, mi krećemo u šetnju, sad smo već bile, znači negde oko, kad dođe ovako lepo vreme, onda smo već oko 6:30 napolju, pa onda negde oko 11:12 idemo ponovo i naravno uveče imamo večernju šetnju, negde oko 6:00, 7:00 do 8:00 najkasnije, pošto i Frida i ja nismo baš veliki junaci po kaznom mraku da se šetamo, a između naravno imamo igru, ona je vrlo druželjubiva sa ljudima i opet kažem, zaista jedno sjajno iskustvo koje bih svakome preporučila. Stari francuski šansonjer Jacques Brel ima pesmu o ćerkama i psima u kojoj kaže: psiva samo vole, oni ništa ne traže. I to je istina o njima.
Da. I psi imaju, isto kao i ljudi, imaju svoje drugare, neke pse da. Koji su i manje simpatični, više simpatični, to da. Se vidi u parku kada se sastanu vlasnici sa svojim kucama i tačno se vidi kako ko na koga reaguje. Jest, da li se neko nekom obradovao, kao imate utisak kao da kaže, jo, super, od kad te nisam video, onda se oni tu nešto igraju i tako. A recimo isto tako možete da vidite ako se dva psa baš nešto ne vole i onda se tako izbegavaju, ako se malo ne onako.
Pa dešava se to, naravno, to je neizbežno kao i sa ljudima, među ljudima, znate, tako da, a obično se dešava, recimo Frida je nizak pas, onako što ja kažem, prizemna je, ali on je, ima svoja dva velika ljubimca, jedno je Ringo koji je husky i drugi je Leo koji je samojed. Znate, i mnogo su slatki, znate, i oni nju vole i sve to, ali ima i druge ovako, da kažem, njenog porekla, jedinstvene, neviđene rase koje jako voli i sa kojima se druži u parku.
Da pozovemo sve koji žele da dođu u sredu u opštinu Vračar u 17 sati, biće zanimljivih priče i iskustava ljudi koji imaju pse, sa kojima su se upoznali u azilu, i sav prihod od zbirke priča Manikir i pedikir ide za azil Riska. A Jugoslava, za one koji nisu iz Beograda ili za one koji ne mogu da dođu u sredu,
kogod želi može i meni da se javi ili azilu Riska, i knjižica im može biti poslata, njena cena će biti 300 dinara, pa eto.
Na taj način će stvarno pomoći puce lepo jedu i da,
naravno,
imaju
negu. I da
negu.
Se leče i da se, jer kao što je Milica rekla, mnogo ih je u azilu. Mnogo ih je i to je velika tuga i prosto izađete odatle sa jednim jako teškim osjećanjem i dobijete svoj deo sreće. S druge strane ste uzeli psa.
I to veliki. Sreće. Hvala vam mnogo što ste bili gošće emisije Čekajući vetar, Milica Ranković iz udruženja Feniks i Jugoslava Ljuštanović.
She can't walk in the dark. Yes, a walking bird dog. If you don't know how to do it, I'll show you how to walk the dog. Come on now, come on, come on. That's my mama for 15 cents. See the elephant jump the fence. He jumps a high. Touch the sky. Never got back till the 4th of July. Walk in the dark. Just a walking bird dog. If you don't know how to do it, I'll show you how to walk the dog. Come on now, come on, come on. Mary, quite contrary. Tell me, how does it?
your garden grow. You got silver bells and you got cockle shells. Pretty maids all in a row, walking bird dog. Just a walking bird dog. If you don't know how to do it, show you how to walk a dog. Come on now, come on, come on. Oh, oh. Just a walking. Just a walking. Just a walking. Oh yeah. If you don't know how to do it, I'll show you how to walk a dog. Oh,
i ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući veter. Pozdravljaju vas Igor Ristić, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević.
Believe me when I tell you that I remember